podcast for curious mind.
Bisa untuk speak up, tidak agresif, tapi juga bukan yang diinjak-injak atau menginjak-injak orang lain gitu.
Disko, diskusi psikologi.
Hi Warriors, selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi, persembahan KBR bareng komunitas Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Ketemu lagi bareng aku, Mahari, psikolog klinis di Personal Growth sebagai host podcast Disko. Sebelum mulai podcast hari ini, cuma mau bilang, Happy Valentine's Day, selamat hari kasih sayang untuk semuanya. Yang gak punya pasangan juga no problem, kasih sayang bisa diberikan dan dirayakan bareng siapa aja. Bisa orang tua, saudara, ataupun bestie kalian. Nah, tapi ya, aku tuh sebenarnya sering dengar juga bahwa para kaum jomblo nih suka insecure. Katanya mereka kadang-kadang suka mikir, aduh, aku tuh kenapa ya jomblo ya? Apa jangan-jangan aku terlalu pilih-pilih gitu ya? Apa standar aku tuh ketinggian? Gimana ya kira-kira ya? Cuma kalau dari pendapatku pribadi, memang seharusnya yang namanya pasangan hidup tuh kita agak pilih-pilih tuh boleh ya gitu. Bukannya bermaksud gimana-gimana, cuman kan maksudnya untuk seumur hidup. Jadi kita pastiin itu emang yang terbaik buat kita. Especially kalau yang udah banyak red flagnya tuh, udah jelas-jelas sampai ada kekerasan fisik, psikologis, ataupun bahkan seksual, it's a big no ya Warriors ya. Kita gak boleh nih toleransiin hal-hal kayak gitu. Nah, aku pengen tanya kalau menurut Warriors gimana? Karena hari ini kita akan bahas di podcast Disko. Dan biar lebih asik lagi ngobrolnya dan lebih insightful, hari ini aku udah ngajak ahlinya relationship. Ada Mbak Pinkan Rumondor, psikolog klinis dan dosen psikologi di Binus University. Hai Mbak Pinkan.
Hai Mahari, hai Warriors, senang bisa ketemu-ketemu nih di podcast kali ini.
Yes, dan fun fact, Mbak Pinkan ini dulu adalah pembimbing aku selama S2. Thank you banget Mbak Pinkan udah nyempetin mau ikut diskusi, ngobrol-ngobrol santai kita hari ini.
Iya, topiknya penting banget nih soalnya Mahari.
Yes, dan ngomongin penting gak penting gitu ya, pengen nanya sebenarnya sama Mbak Pinkan. Sebenarnya menurut Mbak Pinkan sebagai psikolog ya, kalau misalnya bertemu mungkin klien-klien yang bertanya, apalagi klien-klien jomblo gitu ya, Mbak, aku tuh pengen punya pasangan, tapi tuh sebenarnya aku harusnya gimana sih? Apakah aku boleh gitu ya punya standar tertentu? Atau nanti aku malah dianggapnya mungkin perfeksionis atau terlalu pilih-pilih atau gimana nih sebaiknya gitu? Menurut Mbak Pinkan gimana?
Menurut aku punya standar untuk milih pasangan itu malah penting banget loh.
Oh, penting
karena,
banget.
Karena penting banget. Kenapa? Karena punya standar tentang pingin pasangan hidup yang kayak gimana. Mm-hmm. Berarti itu kita cukup kenal nih sama diri kita sendiri. Kita tahu apa hal yang penting bagi kita dalam hidup dan apa yang kita butuhkan dalam menjalani hidup. Karena keputusan menikah dan punya partner jangka panjang itu salah satu keputusan paling besar dalam hidup loh. Mm-hmm. Itu akan mempengaruhi keputusan-keputusan kita lainnya. Seperti soal pekerjaan, soal anak, soal keluarga, soal tinggal di mana, dan lain sebagainya. Jadi perlu banget kita tahu sebetulnya kita pinginnya apa sih ketika menikah nanti. Dan untuk itu kita butuh pasangan yang seperti apa.
Oke. Jadi justru ketika kita bisa menentukan gitu ya, oh aku maunya punya pasangan yang A, B, C, itu bisa jadi tanda positif bahwa kita ternyata udah cukup kenal sama diri kita sendiri. Nah iya. Cuman kadang-kadang ya Mbak, kadang-kadang tuh kita ikut-ikutan aja. Kayak misalnya ngelihat di TikTok atau di mana, oh cari pasangan harus yang kaya, harus yang anaknya siapa gitu ya kan. Atau mungkin harus yang ganteng, harus yang ini itu. Mungkin kadang-kadang tuh pengennya sih yang sesuai sama diri kita. Tapi gak bisa dipungkiri, apalagi kalau masih baru remaja, mungkin dewasa awal gitu ya Mbak, kita jadi ikut-ikutan. Nah cara ngebedainnya kira-kira gimana ya Mbak? Ini emang benar-benar yang kita punya, kriteria kita itu memang yang udah cocok dan harus kita cari sesuai, atau mungkin kita perlu mengevaluasi juga kali ya standar yang kita punya.
Betul. Kalau misalnya kita masih ragu dengan standar yang kita udah punya, coba sekarang ganti pertanyaannya ke diri kita sendiri. Emangnya kita ngebayangin punya hidup yang kayak gimana sih ketika udah menikah nanti? Emangnya let's say fast forward 10 tahun ke depan, pengen lihat hidup kita seperti apa? kita berkeluarga yang seperti apa. Apakah misalnya kita full time di rumah aja menjaga anak, atau kita sambil mengasuh anak, sambil bekerja, atau sambil berbisnis. Itu penting banget kita ketahui dulu. Baru setelah itu kita lihat lagi, oke, kalau aku pengen hidupku begini setelah berpasangan, kira-kira orang yang kriterianya kayak gini akan bisa mendukung gak ya? Akan oke gak ya dengan kehidupan yang aku inginkan nanti? Gitu. Jadi itu lebih penting daripada punya pasangan anaknya siapa, atau tadi ya seganteng artis yang mana ya, gitu.
Betul, betul, betul. Karena gimana ya Mbak, kalau misalnya zaman sekarang, apalagi di TikTok ya, itu tuh sering banget ngomongin, aku tuh pokoknya nanti mau jadi Pilates mom, ya kan? Terus nanti maunya yang antar anak, terus abis ngedrop anak langsung lanjut Pilates, yoga, abis itu brunch, abis itu jemput anak lagi deh, gitu kan? Nah, okay. Tapi apakah betul itu yang kita inginkan gitu kan? Itu yang kadang-kadang bikin beberapa orang jadi udah tertuju pokoknya harus yang kaya, harus yang ini, harus yang itu. Padahal sebenarnya pas akhirnya dicoba nih, dapet nih yang kaya nih, kok zong juga gitu, relationship-nya malah penuh sama red flag.
Betul-betul. Dan mesti dipikir sebaliknya juga sih menurut aku. Kalau misalnya kita ingin menjadi tadi ya Pilates mom atau yang seperti apa, punya standar. Sekarang kita coba kembali, kita balikin. Kira-kira kita udah menarik belum ya dengan calon pasangan? Udah cukup, kira-kira kita memiliki kualitas yang juga akan dilirik gak ya sama calon pasangan yang kira-kira akan merestui kita menjadi Pilates mom gitu. Jadi jangan sampai kita kepingin menjadi Pilates mom, kita pingin ya udah ngasuh anak aja, tapi kita mencari partnernya yang punya nilai bahwa oh perempuan juga mestinya juga kerja gitu misalnya. Sebaliknya juga kalau kita mencari, aku pingin yang punya ini mapan secara ekonomi. Nah, kita sendiri cukup mapan gak ya? Kita sendiri cukup bisa mengelola hidup kita dan mengelola diri kita gak ya? Masa kita mau tergantung terus-terusan sih? Gitu. Jadi kalau kita udah mapan gak apa-apa, nanti juga akan ketemu yang sesama mapan gitu. Jadi sebenarnya dengan kita membayangkan kita pengen hidup kayak gimana, gak apa-apa, kejar aja seperti itu. Tapi jangan sampai semuanya kita atribusikan atau kita tempelkan ke pasangan. Oke, aku mau jadi begini, maka pasangan harus begitu. Tenang, kita juga masih punya diri kita sendiri ya, enggak sih Mahari?
Bener-bener, karena kalau kayak gitu jatuhnya kita jadi menggantungkan semua cita-cita betul. Kita di orang lain ya Mbak.
Betul, betul.
Yes, aku setuju banget sih dalam hal ini. Dan mungkin yang aku pengen tanya ke Mbak Pinkan adalah, ada enggak sih kayak bare minimum gitu yang perlu menjadi kriteria dari semua orang kalau bisa?
Ya. Ya ada sih, ada. Orangnya mesti bisa respect, mesti bisa menghargai diri kita sebagai manusia. Menghargai itu maksudnya punya kemampuan untuk mendengarkan apa yang kita bicarakan. Mau tidak apa-apa hanya dia yang memutuskan gitu ya. Jadi menghargai kebutuhan, menghargai pendapat dari si calon pasangannya. Paling enggak itu sih penting banget menghargai. Kalau udah enggak bisa menghargai kayaknya udah red flag deh. Kalau apa-apa maunya sendiri atau misalnya apa-apa tidak melibatkan pasangan, wah itu hati-hati sih. Jadi paling penting banget dia harus bisa respect orang lain dan juga respect dirinya sendiri. Jadi dia tipikal orang yang mungkin kalau bahasa kita asertif ya, Maria. Jadi bisa untuk speak up, tidak agresif tapi juga bukan yang diinjak-injak atau menginjak-injak orang lain gitu. Jadi respect, menghargai orang lain.
Wow, cuman satu kata respect tapi itu aja udah bisa mencoret banyak orang ya untuk gak memenuhi si bare minimum ini. Apalagi kalau misalnya dengerin curhatan klien-klien gitu kan, pasti kan banyak dari antara mereka bilang, aku tuh bukan ngerasa dia gak ngehargain aku sih, soalnya dia selalu bilang dia tuh kayak gini sama aku karena dia sayang gitu kan. Dia gak ngelibatin aku dalam keputusan karena dia gak mau aku ribet.
Hati-hati.
Nah, atau misalnya bahkan kalau sampai di kasus-kasus ekstrim ada yang bilang dia menghukum aku dengan mukul aku segala macam karena dia sayang sama aku, karena dia pengen aku jadi orang yang lebih baik. Jadi minimal banget nomor satu, respect dulu ya, warriors
menghargai.
Ya menghargai gitu. Jadi di satu sisi yang ekstrim kita kadang-kadang terlalu halu, di sisi ekstrim yang lain kita kadang-kadang terlalu accepting nih sama semua jenis orang. Kita bilang ya udah deh nggak apa-apa, yang penting tadi kaya apa segala macam, tapi dia nggak respect sama kita.
Wah, hati-hati, balik lagi, apakah itu hidup yang warriors mau?
Kayaknya sih
apakah
bukan ya.
Apakah mau hidup yang tertekan, tersakiti secara fisik, apakah itu, atau pingin hidup yang lebih berkembang gitu, mm-hmm. bisa jadi diri sendiri, bisa berkontribusi ke masyarakat. Nah, kalau itu, kalau yang kedua, yang Warriors mau, berarti mesti banget tuh dipikirin, oke, saya mau berkembangnya jadi apa? Kalau gitu saya butuh partner yang seperti apa? Kira-kira partner saya nih mesti melihat isu apa sebagai isu yang penting gitu. Jadi sebenarnya banyak banget yang perlu kita pikirin sendiri dulu nih sebelum mm-hmm. akhirnya kita buat kriteria pasangan hidup gitu.
Okay. Dan misalnya ya Mbak, kita udah nemuin yang menurut kita okay banget ya, tapi tiba-tiba mungkin setelah menjalani hubungan beberapa bulan atau bahkan mungkin setelah setahun kita menyadari, aduh, bahkan ternyata yang bare minimum kata Mbak Pinkan gak lolos lagi gitu. Aku gak merasa dia respect aku. Apa sih yang harus kita lakuin Mbak? Karena ya lagi-lagi kan kita udah bikin standar sedemikian rupa, runtuh begitu saja kan agak sakit juga ya.
Betul, agak sulit sih menjawab harus bagaimana karena tergantung situasi. Tapi balik lagi, aku mau mengajak Warriors untuk memikirkan apakah jangka panjang ini hidup yang aku pingin. Kalau misalnya bukan, ya udah kita selesaikan, tutup buku, buka lagi yang baru gitu. Kita memulihkan diri kita dulu sambil pelan-pelan mulai memikirkan lagi. Jadi sebenarnya apa sih yang penting buat aku dalam hidupku? Aku mau jadi orang yang seperti apa sih? Aku pengen misalnya mau berkontribusi kayak gimana sih ke masyarakat gitu.
Emang kita yang harus merefleksikan yang cocok buat kita.
Betul.
Itu yang mana? Oke, ini
betul.
Tadi kita udah ngomongin apa yang harus ada di setiap relationship minimal banget. Setelah break, kita akan ngomongin apa yang nggak boleh ada di relationship. Tapi sebelum berlanjut, kita break sebentar.
Saudara, pemerintah menyerahkan
tolong, tolong. Oh, sang pencipta nun jauh di sana. Aku sudah tak sanggup. Sepertinya ajalku sudah dekat. Oh, Isabella kekasihku, maaf, Kakanda melanggar janji. Kakanda tidak bisa mempersuntingmu.
Wahai anak muda, nun jauh di sana. Bertahanlah.
Kami, Kesatria Homo Sapiens, datang menyelamatkanmu.
Oh, sang pencipta, akhirnya kau jawab doaku. Isabella, Kakanda datang.
Haduh, udah sini buruan.
Gak mau kan tenggelam dalam derasnya arus informasi? Makanya dengerin Homo Sapiens, jalan pintas yang gak bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bersama saya Ian Hoken.
Dan saya Aika, hadir setiap Jumat. Simak hanya di kbrprime.id dan di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu.
Disko, diskusi psikologi.
Kita lanjutin lagi ya ngobrolnya bareng sama Mbak Pinkan Rumondor, psikolog klinis dan juga dosen psikologi di BINUS University. Nah, kita mau lanjut ngomongin kira-kira ya Mbak, kalau tadi ada satu hal yang harus dimiliki oleh orang yang kita cari sebagai pasangan kita, apa satu hal yang tidak boleh dimiliki? Atau mau beberapa hal juga boleh sih Mbak?
Jadi kalau yang no-no gimana nih, yang big no-no?
Yes.
Nah, big no-no itu aku ada sekitar 3 lah ya.
Okay.
Satu, orangnya manipulatif.
Oh.
Jadi dia dengan sengaja mungkin memutarbalikkan fakta, atau dia berbohong, atau dia bahasa kerennya tuh dia gaslighting kita untuk membuat kita mempercayai apa yang dia omongkan untuk mencapai tujuan pribadinya dia gitu. Jadi satu, manipulatif. Terus kedua, big no pada yang tidak punya remorse atau tidak punya rasa bersalah. Jadi misalnya dia udah jelas-jelas salah tapi malah alasan dan tidak mengakui kesalahannya. Nah, dalam hidup kesalahan itu sih wajar aja ya terjadi. Cuman punya kesadaran untuk bisa mengakui dan kemudian merubah itu sesuatu yang perlu banget. Jadi jangan sampai kalau kita ketemu pasangan kita nggak punya remorse, itu hati-hati sih. Dan yang ketiga, yang don'ts atau yang red flags itu adalah kalau dia hanya bisa berfokus pada dirinya sendiri dan dia sulit berempati pada kondisi kita maupun pada kondisi orang lain. Itu the dark triad.
Iya.
Kalau misalnya di dalam psikologi itu adalah 3 ciri-ciri kepribadian yang memang berhubungan dengan beberapa masalah perilaku gitu.
Benar-benar. Dan tadi Mbak Mingan juga ngomongin sebenarnya sebelum ini, kita tuh perlu membayangkan, ya kan? Hidup kita mau dibawa kemana 10 tahun ke depan. Tadi udah jelas satu hal, dia harus respect sama kita. Udah jelas juga tiga hal ya yang harus kita jauhi nih. Trait-trait atau karakteristik-karakteristik yang mereka punya. Tapi sebenarnya biasanya kan bukan cuma tentang diri kita sendiri ya Mbak. Biasanya masalah perjodohan tuh keluarga ikut campur.
Betul.
Apalagi di Indonesia yang namanya biasanya keluarga punya ekspektasi nih, bibit bebet bobot gitu kan kalau kata orang Jawa.
Betul.
Atau bahkan mungkin di suku-suku tertentu mereka berharap kita sama suku yang sama atau sama agama yang sama juga. Nah, itu kira-kira gimana ya nih Mbak menghadapinya dalam kita membuat standar? Apakah kita harus benar-benar ikutin plek-plekan gitu ya? Oke, pokoknya bibit bebet bobot harus yang paling oke gitu ya. Atau gimana cara kita mengkompromikannya?
Kalau bicara pada orang dewasa, jadi kalau warriors yang udah 21 tahun ke atas, mungkin bisa memahami bahwa sebagai orang dewasa kita punya pilihan. Bukan ngajarin untuk menentang orang tua ya atau gimana, tapi sadari dulu apa sih sebetulnya dibalik anjuran orang tua untuk melihat bibit bebet bobot. Pasti kan mereka punya maksud yang baik sebetulnya. Jadi coba aja buka diskusi dulu. Kalau misalnya menurut kita sebagai orang dewasa, kita berpikir kayaknya aku pengen punya pasangan yang lebih bervariasi deh pilihannya. Gitu. Misalnya kita ada keinginan ke situ. Atau kemudian ada yang deketin tapi beda agama atau beda suku. Sebelum kita melangkah lebih jauh, coba dulu bicarakan dengan orang tua. Lebih kepada pahami mereka sebetulnya apa alasan mereka menganjurkan bibit bebet bobot yang seperti itu tadi. Biasanya sih, mereka akan berujung pada kebahagiaan kita yang menjalani dan kebahagiaan keluarga besar. Biasanya begitu. Nah, kalau misalnya memang kita sudah ketemu yang cocok buat kita, tapi kurang sesuai bibit bebet bobot, cek dulu kita memenuhi nggak alasan yang orang tua inginkan. Misalnya kita bahagia nggak? Dan apakah pas calon pasangan kita itu punya kriteria lain yang bisa bikin keluarga besar kita bahagia juga nggak? Gitu. Karena kebutuhan dasar mereka kan itu, ingin melihat kita bahagia dan keluarga besar bahagia juga. Kalau kita bisa melihat bahwa, oke, biarpun pasangan saya berbeda, bibit bobotnya tidak sama persis dengan apa yang dianjurkan oleh orang tua, tapi saya bahagia loh sama dia. Tapi saya lihat dia punya kualitas lain yang juga bisa berdampak positif ke keluarga saya. Nah, disitulah buka komunikasi lagi dengan orang tua. Yakinkan orang tua bahwa terlepas dari bibit bebet bobot yang mereka anjurkan, dengan cara berbeda pun bisa bertumbuh bersama kita dan akhirnya ikut berdampak pada kebahagiaan keluarga gitu. Jadi memang jalannya cukup panjang ya warriors. Kalau misalnya kita kayaknya punya pasangan yang kurang begitu sesuai dengan anjuran bibit bebet bobot keluarga, itu tidak mudah memang, apalagi di Indonesia ya. Mungkin beda kalau warriors yang tinggal di luar negeri atau memang keluarganya udah tidak begitu memikirkan itu, tentu beda ya. Tapi kalau restu orang tua itu masih penting buat kita dan kita memang masih tinggal di masyarakat yang begitu mementingkan bibit bebet bobot, maka memang perlu usaha yang lebih. Bukan berarti gak bisa sih. Dengan catatan ya, dengan catatan si partner ini beneran bikin kita bahagia. Maksudnya pasangan ini memang mendukung kita untuk bahagia dan memang kita lihat potensinya bisa bertumbuh bareng dia gitu, dengan catatan seperti itu. Ini panjang ya jawabannya, gak ada jawaban yang pendek soalnya.
Iya benar-benar. Tapi apa ya, cara Mbak Pingkan menyampaikan ya, itu benar-benar bikin kita juga berpikir dan berefleksi diri gitu. Karena kalau misalnya ngelihat netizen ngomongin tentang restu orang tua dalam perjodohan, biasanya tuh mereka langsung pengen ngedebatin orang tuanya. Tapi yang Mbak Pingkan saranin di sini adalah coba dengarkan dulu sebenarnya orang tua itu nyaranin seperti itu karena apa. Karena ya benar juga sih Mbak, biasanya orang tua punya mungkin aturan-aturan tertentu untuk kebahagiaan kita. Tapi kita mikirnya, ah mereka mau kontrol hidup kita. Padahal mereka cuma pengen kita bahagia sih, biasanya ya.
Dengan cara yang mereka tahu dulunya begitu gitu kan. Sebagaimana diturunkan oleh orang tua mereka mungkin. Karena itu yang dianggap baik mungkin.
Itu yang familiar tapi, buat mereka
betul,
ya.
Yang familiar. Tapi dengan perkembangan modern, dunia modern seperti ini, pernikahan campur suku itu udah banyak sekali terjadi, udah beda banget sama 10
tuh,
tahun lalu gitu. Jadi memang karena apa ya, pergerakan kan sekarang makin banyak orang pindah ke kota gitu, dari desa-desa atau dari daerah-daerah ke kota, akhirnya besar di kota, ketemu jodohnya juga sama orang yang lebih bervariasi lagi gitu. Beda dengan mungkin tahun 1980-an di mana ketemu jodohnya sama tetangga, anak tetangganya, teman sekolahnya.
Gak
yang
mungkin ketemu di Bumble ya,
lebih,
Mbak?
Lebih homogen. Nah, sekarang ada Bumble, ada online dating site yang lain, dengan banyak, inilah banyak kemungkinan menghubungkan kita dengan orang yang sangat bervariasi. Jadi, zamannya udah beda, bisa dibilang seperti itu ya. Kemungkinan kita ketemu dengan yang sangat sama justru mungkin tidak sebesar dulu ketika kehidupan masih di situ-situ aja gitu, Mbak.
Oke. Ini tadi kita ngomongin tentang sebenarnya memprediksikan kebahagiaannya kan, Mbak. Kita bilang, ini bikin kita bahagia nggak? Kedepannya bakal bikin keluarga besar kita bahagia nggak? Nah, di situ sebenarnya jadi bertanya-tanya juga, gimana ya cara tahu nih kita bakal bahagia atau enggak? Mungkin sebelum benar-benar ngomongin itu, yang aku penasaran adalah, kalau tadi kan lebih tentang mungkin suku gitu ya, agama dan lain-lain yang emang udah melekat dari kita lahir.
Betul.
Biasanya. Tapi kalau misalnya tentang pendidikan, gimana Mbak? Karena sekarang lumayan ramai di TikTok gitu ya, apalagi tentang perempuan-perempuan yang udah mungkin pendidikannya lumayan tinggi gitu kan. Terus akhirnya berjodoh sama laki-laki yang mungkin pendidikannya belum sampai situ, dan akhirnya itu jadi masalah nih. Sebenarnya itu berpengaruh gak sih Mbak ke hubungan pernikahan mereka nanti?
Nah, sebelum bahas itu, aku mau share sedikit penelitian yang menurutku menarik. Jadi ternyata, kalau di Indonesia kan, mungkin seobservasi kita, dan memang ada satu paper yang bilang, di Indonesia itu pendidikan tinggi, beberapa masih dibiayai oleh orang tua. Jadi ketika anaknya memiliki pendidikan yang tinggi, orang tua merasa saya udah berinvestasi nih, saya bayarin pendidikannya. Sehingga dalam pemilihan jodoh atau pemilihan pasangan hidup, orang tua jadi ikut berperan. Karena kan berpikir, ini anak saya udah saya besarkan, udah saya fasilitasi gitu, saya pengen juga dong orang yang juga setara, misalnya seperti itu. Jadi kita pahamin dulu dari mana sih asalnya, kenapa orang tua kepingin anaknya juga dapat jodoh atau dapat pasangan hidup yang setara sama dia. Balik lagi kan, orang tua ingin anaknya bahagia, ingin keluarga mereka juga bahagia. Jadi gitu, ternyata aku juga menemukan
itu menarik ya
juga ya, bahwa meskipun pada dewasa muda yang di perkotaan, artinya orang modern lah gitu, ternyata ada andil orang tua dalam pemilihan pasangan. Alasannya salah satunya, semakin tinggi tingkat pendidikan, justru semakin tinggi andil orang tua. Setelah dikulik-kulik, oh rupanya itu karena orang tua sudah berinvestasi gitu. Jadi kita pahamin juga, kenapa sih orang tua kita pingin kita sama pendidikannya sama gitu. Balik lagi ya, memahami dulu nih sebelum kita.
Benar. Dan yang tadi Mbak bilang juga ya, meskipun kita udah 21 tahun, tapi kita harus sadar diri juga. Kalau apalagi kalau kita masih tinggal di rumah orang tua, terus kuliahnya dibiayai orang tua, memang bukannya jadi hitung-hitungan gitu ya.
Betul.
Tapi mereka itu punya andil yang besar dalam hidup kita, dan kita perlu, seperti yang tadi Mbak Pingkan, pasangan kita harus respect sama kita, kita juga harus respect sama orang tua kita.
Betul, betul. Kalaupun memang kita mau memperjuangkan, ya itu tadi ada triknya mirip dengan kalau perbedaan suku ataupun agama gitu termasuk. Pasti kan kita memilih orang juga tadi ya, kita melihat, oh mungkin dia sekarang masih, misalnya kita S2, dia S1. Dia masih S1, cuman dia punya kemampuan yang kuat untuk nanti mengambil beasiswa, dan nanti dia mau ini kan jadi beda ya gak sih? Dan itu sangat bisa dipertanggungjawabkan ke orang tua. Jadi pendapatku sih kalau sama yang beda tingkat pendidikan, juga kurang lebih pendekatannya sama dengan perbedaan yang sudah terbawa dari lahir atau dari kecil gitu.
Jadi yang dilihat sebenarnya lebih ke karakternya ya, dibandingkan gelarnya udah apa aja gitu kan. Atau bahkan misalnya ya, dia keturunan dari orang yang kaya banget, itu kan sebenarnya bukan berarti dia pasti akan jadi kaya banget juga ya, kalau karakternya bukan orang yang semangat bekerja, juga punya keinginan belajar yang tinggi. Oke. Ya, ini insightful banget sih Mbak.
Betul. Jadi warriors, jangan cuma dilihat apa yang sudah dia miliki sekarang, tapi coba dilihat potensinya di masa depan gimana, dari kerja kerasnya, dari misalnya bagaimana dia berencana untuk masa depannya sekarang gitu. Jadi coba lihat itu juga, jangan cuma dia tabungannya belum berapa digit gitu, tapi coba lihat dia ada upaya nggak tuh menabung, dia ada upaya nggak investasi. Kalau ada, ya nanti juga akan sampai kok.
Yes, amin, amin. Benar banget sih Mbak, dan mungkin aku mau sedikit cerita juga. Ini pengalaman pribadi aku dulu. Karena dulu aku sepanjang kuliah gitu gak pernah pacaran serius. Sampai akhirnya aku mikir, aku mau bikin kriteria nih gitu kan, bikin standar gitu. Biar nanti sekalinya pacaran nih serius nih gitu, terus bakal bener-bener oke banget. Akhirnya bikin tuh kriteria panjang banget, sampai ada 20-an kriterianya.
20 dan, atau 20 halaman bahas?
20-an kok gitu ya. Terus aku mikir gini, kira-kira orang dengan 20 kriteria ini mau gak ya sama aku? Nah. Gitu. Satu itu. Yang kedua, aku mikir kayak gini. Kira-kira nih, orang yang kriteria ada 20 ini, ada di mana ya? Soalnya, pas aku pikir-pikir, orang di sekitar aku gak ada yang punya kriteria ini. Dan akhirnya karena proses refleksi diri ini membuat aku berpikir, aku belum punya circle yang cukup oke. Sehingga orang kayak gini belum ada. Nah, gara-gara itu jadi termotivasi juga untuk upgrade circle gitu kan. Ikut-ikut komunitas, ikut-ikut kursus ini itu. Dan akhirnya ya alhamdulillah sekarang udah ketemu gitu. Jadi menurut aku yang Mbak Pingkan bilang di sini itu sangat-sangat relevan. Dan aku akurat sih, seenggaknya dengan pengalaman pribadiku ya. Dengan kita berpikir kita pengen jodoh kayak apa, kita jadi tahu nyarinya di mana dan kitanya harus gimana.
Betul, betul. Karena biasanya orang itu akan tertarik dengan orang yang kurang lebih mirip dengan dia. Kan ada prinsip kesamaan ya. Kita akan tertarik dengan orang yang ada kemiripan, ada kesamaan dengan kita. Jadi kalau misalnya kita mau apa sih, kita mau pasangan yang rapi, dandy, berpenampilan menarik, ya kita mesti merefleksikan diri, apakah saya udah rapi, saya udah dandy, saya udah berpenampilan menarik juga. Karena orang yang berpenampilan menarik ya akan cari juga kurang lebih gitu dari dia.
Benar-benar
gitu. Jadi emang benar, dibuktikan dengan pengalamannya Mahari ya.
Benar banget sih, kita tuh jangan terlalu termakan sama cerita-cerita Cinderella gitu ya, yang kayak upik abu terus tiba-tiba ada Prince Charming langsung jatuh cinta sama dia gitu. Kita tetap harus meningkatkan kualitas diri kita supaya dapetin yang kualitasnya sepadan juga. Betul. Sama kita. Oke, kira-kira terakhir banget nih dari Mbak Pingkan, ada pesankah untuk para jomblo-jomblo atau mungkin tentang perkriteriaan ini?
Ya ada dong, jadi selamat ini ya merefleksikan diri lagi buat para warriors, apalagi yang masih muda-muda, yang masih sekolah. Coba sebelum memikirkan kenapa aku jomblo, coba pikirkan aku mau hidup yang seperti apa sih di masa depan. Coba dimulai dari situ, terus ikutin tadi pengalaman yang Mahari, boleh banget. Tulis 20 halaman sebenarnya gak apa-apa, tapi abis itu pilihlah 5 lah gitu ya, yang paling top 5 hal-hal yang paling penting banget, yang memang itu penting bagi hidup kita, dan kita ingin pasangannya yang seperti itu untuk mendukung pertumbuhan pribadi kita. Jadi refleksi diri, terus kembangkan diri lebih lagi, dan nanti juga mudah-mudahan ketemu dengan orang yang cocok dan juga tertarik sama kita.
Amin, amin banget nih buat para jomblo-jomblo, supaya next Valentine udah ada yang nemenin ya kan. Dan bukan cuma ada yang nemenin, tapi emang cocok gitu. Menurutku satu pesan terakhir dari aku adalah, jangan sampai kita juga terlalu kaku gitu ya. Meskipun kita punya kriteria, kita tetap terbuka gitu. Yang penting secara umum masuk nih ke kriteria. Kita coba dulu trial and error sambil bereksperimen juga. Siapa tahu ada beberapa kriteria yang belum masuk nih, gara-gara ketemu orang yang ini kita jadi tahu, wah gak bisa sih sama yang begini. Nah, masukin lagi ke list gitu kan.
Betul.
Oke, terima kasih banget buat Mbak Pingkan Rumondor yang sudah sharing di Podcast Disco.
Thank you juga Mahari.
Buat Warriors, dengerin juga episode lainnya Podcast Disco di kbrprime.id atau platform mendengar podcast lainnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya Warriors. Bye-bye.
Disko, diskusi psikologi.